Naš pogled.
Pripravil ga je Blaž Lesnik.
Kakšen glas ste danes najprej zaslišali, ko ste zjutraj odprli oči? Pri tem nimam v mislih zgolj zvokov iz neposredne okolice, ampak vse tiste glasove, ki so v nas in nam svojo samoumevno prisotnostjo pijejo pozornost. Podrsaj po telefonu, preveri zadnje novice in všečke. Kmalu se lahko pridruži glas obupa, najprej zato, ker nismo tako super kot vplivneži na Instagramu, potem se zavemo, da nam bo zmanjkalo časa in ne bomo uspeli postoriti zadanega. V kulisi dnevnega hitenja pa na nas preži brezup zaradi sveta, v katerem živimo, in ga svojim načinom uničujemo tudi sami. Danes je 4. oktober. Svetovni dan živali slišimo v večini medijev, kjer ponekod morda še pripišejo ime priljubljenega svetnika iz preloma 12. v 13. stoletje. A kot vemo, je sveti Frančišek Asiški s svojim življenjem zaznamoval pogled na celotno stvarstvo. Po njem si je izbral ime sedanji papež, ki je po svoji odmevni okrožnici Laudato Si pred nekaj leti določil tudi poseben čas v letu, ki se z današnjim dnem zaključuje. Čas stvarstva je obdobje med 1. septembrom, svetovnim dnevom molitve za skrb stvarstva, in praznikom svetega Frančiška. Z logotipom gorečega grma ga letos spremlja geslo Poslušaj glas stvarstva. Kdor se v tem trenutku sprehaja po soncem obarvanem jesenskem gozdu, kjer se že kaže vsa paleta barv, in ga v bližnji strugi morda spremlja veselo žuboreč potok, lahko tudi zaprtimi očmi občuduje vso veličino, milino in bogastvo, ki jo premore narava. Druga podoba te iste narave pa nam ob priklicu spomina na nedavne poplave, poletne požare, ki so bili najobsežnejši v zgodovini samostojne Slovenije, katastrofalno sušo pač ne prebuja lepih občutkov. To so grenki kriki ranjene zemlje, ki je na milost in nemilost prepuščena človeku. Neke vrste disonanca je torej v tem prisluškovanju glasovom stvarstva, kot ugotavlja tudi papež Frančišek. V zadnjih 15 letih je svečal skozi številne krize. Komaj se je zgolj kozmetično navzven zakrpalo posledice finančne, leta 2007, nas je zaprla pandemija, zdaj pa že več kot pol leta spremljamo vojno v Ukrajini z vsemi globalnimi posledicami in grožnjami. Zdi se, kot bi nas te krize ena za drugo opozarjale in pripravljale na skupno grožnjo, ki jo poznamo sicer že desetletja. To so globalne podnebne spremembe, katerih posledice se razvijajo hitreje in močneje, kot so predvidevali strokovnjaki. Najprej je bila tu brezmejna in brezobzirna pogoltnost ob finančnih špekulacijah. Nato nas je tedaj še neznani virus prisilil v izolirano življenje. Naši vzorci potovanj in dela so se ustavili in spremenili. Svet se je upočasnil. Na pragu zime prinaša vojna v Ukrajini nepredstavljive ukrepe. Ugašanje javne razsvetljave, zapiranje tople vode. Evropa se zaradi pomankanja elektrike pripravlja na mrk mobilnih omrežij. Pri nas se je dvignil prah zaradi sicer iz konteksta vzete izjave ministra, ki je kot povsem mogočo možnost napovedal vladno prepoved obratovanja smučišč. Skratka, ukrepi, ki jih nobena vladna niti nevladna organizacija niti približno ni dosegla s kakršnokoli ozaveščevalno kampanjo. Seveda gre tu za krizne in prisilne ukrepe. Uganete, kaj je skupni imenovalec reševanja vseh naštetih, od bančne, zdravstvene oziroma pandemske do energetske in prehranske krize? To, da jo lahko rešimo le skupaj, v sodelovanju, kar velja tudi za reševanje podnebne krize. Reševanje skupnega doma zasluži enako pozornost kot drugi globalni izzivi. Zaradi podnebne krize se zdi danes situacija v svetu brezupna. Kot svarijo znanstveniki, so nekatere podnebne prelomne točke že presežene, a vse grožnje, vključno s taljenjem grenlandske in antarktične ledene plošče, razpadom zalivskega toka, izumiranjem amazonskega gozda in koralnih grebenov, ekstremnimi vremenskimi pojavi in tako dalje, na človeka ne delujejo dobro. Pehajo nas v obup in brezvoljnost. Psihologi v razvitem svetu zaznavajo porast strahu, občutkov nemoči, depresije in udanosti v usodo. Vse to so poimenovali podnebna žalost ali ekološka tesnoba. Vprašanje je torej, kako ohraniti upanje, čeprav logika pravi drugače. Življenje asiškega obožca dokazuje, da upanje ne odraža samo golih dejstev. S svojim odgovorom je pokazal, da je upanje povezano z ustvarjanjem novih dejstev. Ne samo, da je uspel v svojem času, njegov zgled je živ in aktualen tudi po več kot 8 stoletjih. Upanje je povezano z našim ustvarjanjem novih dejstev. Če smo konkretni, pravo vprašanje torej ni, ali nas bodo električni avtomobili rešili ali so le na propad obsojena stran pot. Pravo vprašanje je, ali danes res potrebujem prevoz s svojim avtom, v katerem se bom skozi gnečo zastojev prebijal sam, ali pa se mu lahko odpovem, uporabim javni prevoz ali kolo. In podobno lahko nadaljujemo tudi na drugih področjih, ali res potrebujem ta ali oni izdelek, ali lahko odščipnem svojemu udobju kakšno stopinjo ali dve pri ogrevanju, ali lahko živim brez odpadne hrane. Naš življenjski slog in potrošniške vzorce v veliki meri oblikujejo norme, ki obkrožajo družbene skupine, s katerimi se identificiramo. Te norme bomo spremenili, ko se bomo na vseh ravneh družbe zavedali vpliva, ki ga ima naša poraba na podnebne spremembe. Papež Frančišek omenja ekološko spreobrnjenje, ki pomeni spremembo smeri oziroma še bolje, spremembo src in miselnosti. Celostna ekologija je tista, ki nikogar ne pusti na obrobju življenja. In ker smo tudi v tednu za življenje, dovolite obrob tega podnebnega razmišljanja še tole misel. Naravo potrebujemo mi, ljudje, ona nas ne. In narava ima vedno prav. Še tako velika želja istospolnih po otroku, niti današnje glasovanje o družinskem zakoniku v državnem zboru, tega dejstva pač ne more spremeniti. Vsem vam želim, da bi ob prisluškovanju stvarstva lahko svetim Frančiškom zapeli: Hvaljen bodi moj Gospod z vsemi svojimi stvarmi.
Naš pogled.